All human rights for all.
Високий ропост жмогов стейсис висіянс.
Права чоловіка для всіх.
Всі права людини для всіх.
Усі права чоловіка для всіх.
Весна. Правоборонча передача на Білоруському радіо «Рація».
Вітаю, з вами Єва Бардзіловська, і ви слухаєте правооборончу програму «Весна». А далі короткий анонс є випуску. У рубриці «Кримінальний переслід» обмірковуємо присуд Дануці Передні разом з Олесем Бураковим, сябром «Мейдей Тім», який першим і повідомив про гета.
Я вірю в те, що той їх громадський розголос, який почався, а він ніким чином допоможе все ж таки.
У рубриці «Апитанка» білоруси розповідають історії свого від'їзду з Радзіми. Причина одна – репресії у Білорусі.
Я один із адміністраторів «Ліда страна для жизни».
Забрали усю апаратуру, телефони, ноутбуки, усю, і мені так само забрали у РОВД.
Мене відбили на антивоєнном мітингі.
І узгадаємо так само тут про Олесю Буневіч, яка на Радзіму вирішила вернутися.
Я не ведав цього, тому що, коли б ведав, я б отказав їй не їхати.
Миколая Статкевича перевели у Глибоцьку колонію. Про новини з його життя розповідає його жінка Марина Адамович у рубриці «Особа».
У карантині він утримується в одиночці.
У музичних паузах будемо слухати гурт «Графа Тайп». Недавно він презентував кліп і сингл про гвалт і репресію у Білорусі під назвою «Красний рассвет». З його і почнемо.
Вольних хвалях Білоруського радіо «Рація». Слухайте правооборонну передачу «Весна».
Кримінальний переслід.
При мікрофоні Єва Бардзіловська. 1 липня могилевській студентці Дануці Передні винесли жорсткий присуд. Яе пакаралі на 6,5 год калоніі, а ўсё за рэпост з асуджэннем дзейнасці Пуціна і Лукашэнкі і вайсковай агрэсіі супраць Украіны. Рэпост утрымліваў пэўныя заклікі гэта прыпыніць. Пра прысуд стала вядома 6 ліпеня. Дагэтуль сілавікі ўнеслі дануту ў спіс асоб, датычных да тэрарыстычнай дзейнасці. І пра ўсё гэта першым напісаў Mayday Team, тэлеграм-канал, які належыць праваабарончай валанцёрскай групе Mayday Team і таксама валанцёрам праваабарончага цэнтра «Вясна» ў Магілёве. Менавіта сябрам Mayday Team Алесем Бураковым я і празмаўляла пра прысуд дануце, яе пераслед і таксама важнасць апублічвання такой інфармацыі і працу самого Mayday Team.
Кримінальны пераслед.
Я думаю, дакладна будзе сказаць тое, што прысуд Дануці шакаваў грамадскасць 6,5 год калоніі за асуджэнне вайны. Прычым гэта быў просты рэпост у адным з магілёўскіх чатаў. І ўпершыню першая гэта інфармацыя з'явілася ў Mayday Team і адзінай. Так пра гэта і даведалася грамадскасць. Інфармацыя пра тое, што 1 ліпеня адбыўся прысуд Дануці пярэдні. А ці вядома пра гэту справу штосьці больш? Як праходзіў суд? Ён быў закрыты? Хто там выступаў? Што было?
Мы дакладна ведаем, што суд быў адкрыты, але па жаданням блізкіх сваякоў Дануты было тое, каб там ніхто не прысутнічаў. І адваката, наколькі я разумею. Таму там фактычна нікога не было. Я так разумею, што гэта было зроблена спецыяльна, бо вельмі шмат з тых сваякоў, сяброў, людзей, якіх судзяць, думаюць, што калі там грамадства не назірае, там журналісты, праваабаронцы, актывісты ці проста тыя, хто хочуць падтрымаць чалавека за кратамі, што калі такіх людзей не будзе, то неяк больш лаяльна суд паставіцца. Гэта, канешне, цалкам неправда, бо фактычна ўсе прысуды, ну, па маім уласным меркаванні, часцей за ўсё ўжо там прадугледжаныя там іншымі людзьмі, нават не зусім судамі. Прынамсі, у нас ні разу не было такога, каб апублічванне, ну, рабіла горш. Трэба ўлічваць, што калі чалавеку ўжо паставілі артыкул, калі з чалавекам ўжо правялі следчыя дзеянні, калі справа там ўжо пабыла ў пракуратуры і ўжо перайшла ў суд. У большасці момантаў вырак, ну, там адсоткаў на 80-85 ўжо можна прадугадаваць. Ну, нават калі не ведаеш акалічнасці справы, нават калі ты проста ведаеш тыя артыкулы, якія ёсць. Гэта сістэма, якая зараз пастаўлена ў Рэспубліцы Беларусь на такі прамысловы ход, скажам так. Калі гэта 130 артыкул, то там ад 4 до 5, там, напрыклад, хадоў. Дануці пярэдняя пагражала, калі я не памыляюся, каля 12. Ну, 12 гэта, канешне, было наўрад ці, але мы, напрыклад, чакалі, што гэта будзе там, ну, ад 4 там, да 7. У прынцыпе, ну, былі амаль блізкія.
Тым не менш, тыя артыкулы, па якіх яе судзілі, можна называць дэфамацыйнымі артыкуламі, то бок гэта тыя, якія звязаныя з выказваннем нібы абразы ў дачыненні да прадстаўнікоў улады. І ў дэмакратычных краінах такіх артыкулаў амаль там не існуе. І праваабарончая супольнасць Беларусі выступала за выключэнне дэфамацыйных артыкулаў з крымінальнага кодэкса. Гэта і абразы Лукашэнкі, вось той артыкул, які ў Дануты быў, і вось абразы сілавікоў, прадстаўнікоў улады.
У Дануты крыху іншая сітуацыя. Є адзін артыкул дакладна дэфамацыйны, 368. Другой, гэта частка трэця 361 артыкула, гэта шкода да нацыянальным інтарэсам, заклікі да санкцыў і 5-10. У некаторых выпадках гэта артыкул сапраўды дэфамацыйны, але ў гэтым выпадку, ну, наўрад ці яго можна такім назваць. Бо там былі пэўнага, наколькі я ведаю са сваіх крыніцаў, там былі пэўныя заклікі у тым перапосце. Я больш звярну ўвагу тут на тое, што чалавека фактычна судзілі не за тое, што ён там выступіў сам, а менавіта за перапост.
Да, вось я на гэта і хацела звярнуць увагу, то бок чалавек не выказываў, а распаўсюджваў інфармацыю. Ці правільна тут ужыты гэтыя артыкулы, ну, пакідаючы па-за межамі, што ўвогуле суд за ўжыванне такіх артыкулаў гэта не дэмакратычныя стандарты, але ў тым ліку нават па нашых стандартах нацыянальных беларускага законадаўства ўжыванне такіх артыкулаў проста зараз паўсюд.
Гэта безумоўна падмена паняццяў, таму што ў такіх артыкулах, а гэта дастаткова цяжкі артыкул, там шкода нацыянальным інтарэсам, там заклікі нейкія 5-10. Тут варта глядзець на тое, да чаго гэты менавіта гэты ўласны там перапост ці там нейкае іншае выказванне правяло. Калі яно ні да чога не правяло, то тут вельмі цяжка ўвогуле казаць пра нейкі крымінальны след у гэтай справе. Але ў нас у дзяржаве падмяняюцца паняцці, і нават калі ніякіх там наступстваў дзеянняў чалавека там не было, ўсё роўна за адзін толькі вось там заклік ці за адну толькі спробу там штосьці распавесці, чалавека судзяць нібыта як за тое, калі ён здзейсніў сапраўды штосьці вельмі дрэнна, і гэта прывяло там да нейкіх там наступстваў.
Ці вядома, дзе яна размясціла рэпост? Гэта быў чат магілёўскага тэлеграм-канала, ці дакладна проста чат, дзе проста людзі там абмяркоўвалі нешта?
Наколькі я веду з уласных крыніцаў, гэта быў адзін з тэлеграм-чатаў, які на дадзены момант прызнаны экстрэмісцкім. Не памятаю толькі ці экстрэмісцкім фарміраваннем, ці проста ўнесены ў спіс экстрэмісцкіх матэрыялаў Міністэрства інфармацыі.
Ну, то бок не канал, дзе...
Да, гэта быў чат, гэта быў менавіта чат, да.
Ён быў адкрыты ці закрыты?
Ну, адкрыты.
То бок нехта, сілавікі маніторылі проста мясцовыя чаты і шукалі вось такое.
Я думаю, што сілавікі маніторыць нават закрытыя чаты, таму тут асаблівай розніцы паміж там закрыты ці адкрыты чат, ну, няма. І, дарэчы, тут варта разумець, што не толькі ж сілавікі глядзяць. Ёсць пэўная колькасць людзей, якія лічаць сваім непасрэдным доўгам папярэджваць сілавыя органы пра неблаганадзейных грамадзян, якія штосьці ці пакідаюць, ці там рысуюць графіці, ці там пакідаюць нейкія каментары, ці публікуюць пасты. То бок гэта можа нават і не сілавікі, а нехта проста, што называецца, здаў.
Я таксама звярнула ўвагу на тое, што як хутка гэта адбылося. Ну, мы проста назіраем за працэсамі, якія, калі людзей затрымліваць і судзяць за падзеі жніўня 2020 года, яны паўдзельнічалі, альбо напісалі каментар, там, да прыкладу, ў лістападзе 2020, і от зараз іх асудзілі, 2 гады прайшло. А тут вайна пачалася 24 лютага, 27 лютага Данута перарэпосціла гэтую інфармацыю ў чат. А 28 лютага паехала ў Магілёў, і там яе і затрымалі. Вот дзень прайшоў нават. Даволі хутка неяк.
Тут варта ўлічваць кантэкст, што ў гэтыя ж даты ў Беларусі адбываўся так званы рэферэндум па внесенню змяненняў у Канстытуцыі Рэспублікі Беларусі, і сілавікі былі падрыхтаваныя, матываваныя і мабілізаваныя. І ўлічваючы таксама пачатак вайсковай агрэсіі Расіі супраць Украіны, гэта, я думаю, было яшчэ адным такім довадам, каб уся гэта інфармацыйная прастора праглядалася так, як, напрыклад, не праглядалася там 2 месяцы таму ці зараз.
Таксама Дануту адлічылі з універсітэта. Ці можна неяк падрабязней пра гэта распавесці? Ці вядома, чым патлумачылі адлічэнне? Таму што насамрэч там па законе яна павінна быць. Напрыклад, у чалавека так проста не могуць адлічыць, калі там ён... Не было 2 спагнанняў універсітэцкіх, ну вось такія правілы.
Да, я выдатна ведаю пра гэтае правіла, але калі не працуюць, там я не ведаю, канстытуцыйныя законы ў краіне, цяжка чакаць, што будуць выконвацца нейкія там ўнутрауніверсітэцкія правілы. Прычынай для адлічэння, наколькі знову-такі я ведаю, паслужыла тое, што нібыта яна прапускала нейкія заняткі. Ці так гэта ці не, я не ведаю, але зноў-такі ад маіх крыніц я ведаю, што Данута вучылася добра і была выдатніцай, фактычна. Тое, што там маглі задняй датай штосьці змяніць для МДУ імя Кулешова, гэта нармальная практыка, тым больш, што кіруе універсітэтам. Гэта давераная асоба Александра Лукашэнкі на выбары 2020 года, рэктар Дзеніс Дук. І, ў прынцыпе, гэта дастаткова такая пралукашэнкаўская ўстанова, нават у параўнанні з іншымі навучальнымі ўстановамі.
А менавіта там і Лукашэнка вучыўся калісьці?
Так, ўсё так, ўсё верна.
Ці вядома, будзе яна абскарджваць прысуд?
Гэтай інфармацыі мы не валодаем.
А пасля затрымання 28 лютага яна была ўвесь час у зняволенні?
Наколькі я разумею, так. То бок яе адразу змясцілі ў СІЗА. Ну, я не ўпэўнены там упер... Ну, спачатку яе змясцілі ў ІЧУ і потым у СІЗА. Ну, пасля 28 лютага яна ўжо не выйшла на волю.
Я тут падкрэслю, што калі б не мы ідэі ці мы б не ведалі гэтую інфармацыю, увогуле Беларусь не ведала гэтую інфармацыю.
І... Я думаю, так ці інакш інфармацыя б у любым выпадку б з'явілася. Адзінае тут варта ўсё ж такі ўлічваць, наколькі там, напрыклад, публікацыя гэтай інфармацыі дапаможа самой Дануце. Я веру тое, што той яе грамадскі розгалас, які пачаўся, ён нейкім чынам дапаможа ўсё ж такі. Бо што дакладна мы ведаем, калі за чалавекам сочыць грамадства, у яго ўсё ж такі крыху лепш умовы. Пры тым, што там вельмі часта ёсць меркаванне, што калі пра чалавека там шмат пішуць, а там шмат кажуць, то на яго больш увагі. Але справа ў тым, што калі пра чалавека нічога не пішуць і не кажуць, ён у калоніях ці ў іншых установах пенітэнцыярнай сістэмы ўвогуле знаходзіцца ў пазіцыі такога мальчыка для збіцця.
І я нагадаю, што Майдэй Тім Телеграм-канал сам быў прызнаны экстрэмісцкім недаўна, 27 чэрвеня. Толькі я крыху заблыталася, а вас уже прызнавалі экстрэмісцкім.
Да.
Гэта так, тыпу другі раз.
Так атрымалася, што 5 студзеня 22 года нас прызналі экстрэмісцкім. Мы змянілі назву і нікнейм, пасля чаго перасталі быць экстрэмісцкімі. І вось з правладных тэлеграм-каналаў даведаліся, што нас ізноў прызналі экстрэмісцкімі, але я пакуль у спісе экстрэмісцкіх матэрыялаў новую назву і новы там нікнейм Мэйдэя пакуль яшчэ не бачу.
Но гэта не ўплывае на вашу працу, так?
Не, ні ў якім разе.
Але ж людзям нельга перапошчваць вашы пасты, таму што будзе адміністрацыйна адказана за распаўсюд экстрэмісцкіх матэрыялаў.
Ну так, але наколькі я ведаю, яшчэ не адзін чалавек за рэпост інфармацыі Мэйдэя ніякіх праблемаў не меў. Не за падпіску, не за рэпост. Ну і тут трэба ўлічваць, што мы дастаткова адказна і дастаткова спакойна ставімся да навіну, і тое, што мы публікуем, вельмі часта, ну, заўсёды фактычна там лішано нейкай там эмацыянальнай акраскі. То бок мы не пішам там, што будзь гэты сілавік ён дрэнны, гэта суддзя яна дрэнная. Мы проста публікуем фактычна звычайную журналісцкую інфармацыю.
А з гэтымі экстрэмісцкімі гісторыямі ці змянілася колькасць падпісчыкаў, ці паўплывала неяк гэта на канал Мэйдэй?
Да, безумоўна. Улічваючы, што мы лічым шчырым казаць аб тым стане, у якім знаходзімся, адразу як толькі там з'явілася інфармацыя, мы апублікавалі тое, што вось сябры, глядзіце, нас другі раз ужо прызналі экстрэмісцкімі, і, канешне, гэта выклікала пэўнае зніжэнне, але там праз тое, што з'яўляецца іншая інфармацыя, якая дастаткова шырока распаўсюджваецца, фактычна мы адбілі той вынік, які страцілі там за гэтыя дні.
Дзякуй вялікі за размову, будзем спадзявацца, што хацела сказаць, будзем спадзявацца, што і надалей вы будзеце публікаваць унікальную цікавую інфармацыю, але ж гэта інфармацыя звязана з жудаснымі рэчамі, таму не ведаю, што пажадаць.
Проста памаўчы.
Крымінальны пераслед.
Вось такая размова ў нас атрымалася з сябрам Мэйдэй Тім Алесем Бураковым.
rest on. Hey, y'all, there's no one to blame. Like all the friends we are, we have to say. Well, we are, we have to know. I'm not a left on, let me let it go.
Ваши радиоприемники настроены на хвале белорусского радио «Рация». Слухайте правооборонную передачу «Весна». Апытанка.
З вами Ева Бардзілоўская, і тут распавядзем пра гісторыі беларусаў, якія з'язджаюць з радзімы. Гісторыі розныя, але ўсе яны аб'яднаныя адной прычынай – рэпрэсіямі ў Беларусі. Ёсць больш, так бы мовіць, простыя гісторыі, калі людзі з радзімы наўпрост уцякаюць, каб не сядзець свае тэрміны.
Меня зовут Лыскович Вікторія, я бывшая палітзаключённая. Меня судзілі в Брэсце по хароводнаму делу 7 мая. Нас судзілі вместе с моей мамой і прысудзілі нам 1.5 года ограничения свободы.
Мы збеглі.
Да, я збегла.
Але шмат гісторый, дзе людзі з'язджаюць праз пагрозу рэпрэсій пераследу, часта ў апошні момант. Як Александр Янча з Ліды.
Выезжал так быстро, что все ставил. Последний день, когда я выезжал, мне несколько раз предупреждали, что ко мне придут. Я один из администраторов Лиды «Страна для жизни». Мы там организовывали митинги, когда, что, в какое время, в какой точке, как самое безопасное сделать. И как администратор телеграм-канала я следил за тем, чтобы люди сами себя не подставляли. Например, на своем белорусском номере писать какие-то необдуманные эмоциональные вещи, идем там бить морды и всякое такое. Я понимал, что человек сам себя под уголовку может послать, и там 800-900 тысяч сообщений в день, я все их перечитывал и удалял все сообщения от людей, которые могли их подставить под уголовное дело. Я перед тем, как отъезжать, мне люди, которым я могу доверять, сказали такую информацию, достали твою папку, имя, фамилия, и где написаны почти все твои ники, и перечислять начали. 17 марта я был задержан, проходил полиграф, но у него получилось от них увернуться. Но в тот же момент, когда меня задержали, задержали моего друга, тоже администратора Лицкого, Николая Давидчика, ФСБ с КГБ в Москве. Нас в один момент задержали. Его отпустили, он единственный, кого Генпрокуратура России не выдала в Беларуси, так как у него жена гражданка России и ребенок есть. Это один момент, этот звоночек был. Потом второй звоночек, когда мою фотку и видео, где я иду, показывать людям начали. То есть со мной наружка была уже, но я все равно там продолжал быть. И не хотел уезжать, если бы мне не позвонил человек и сказал, что ты с тюрьмы ничего не сделаешь. И перестань, потому что у меня была серьезная борьба в голове и сердце. В сердце я дал сам себе слово, которое я не привык нарушать. А в голове я понимал, что ничего не сделал, и надо бежать. И вот эта борьба была очень страшной. Это один день был на эту борьбу. И все.
Апытанка.
Ганна Федарунак з Віцебшчыны пакінула радзіму праз крымінальны пераслед. Паслухаем яе гісторыю.
Больше я опынулась, как большинство нас тут, которые тут окаюсь, это я утекала от криминальной справы, уже была на мне заведена криминальная справа, пришлось утекать с малолетней дочкой, потому что были суды по 23-34-3, за честный выбор суды, за то, что я собирала подписи, была волонтером «Украине для життя», за Светлану Тихановскую подписи собирала, после готовили предвыборные митинги, после были назиральниками на выборах, ну, все робили по закону. Але оказалася, што закону рабіць нельга. Рабі, не рабі, у нас не да закону. І ўжо тады была крымінальную справу задалі тоже. А я не ведала, за што адразу. Як прыйшлі да мне з вопшукам, то была санкція прокурора, і там было не напісана, даже кім я з'яўляюся. Ну, вообще не напісана. Ці я падазраваемая, ці я сведка. Просто прыйшлі па санкцыі прокурора на маё імя, на мой адрас рабіць вопшук. Як забралі ўсю апаратуру, телефоны, ноутбукі, ўсё, і мяне таксама забралі. Брали у РОВД, и там так само не сказали, за что. Сказали понять дело будет следователь, и все вам расскажете. Это было на выходные, у субботу забрали, а сказали, ну, будешь сидеть, у понеделок тебе расскажут, чему тебе забрали, чему тебе обыск грабили, все. Вот, а как уже был первый допрос, уже были готовые бумаги, что я являюсь подозреваемой по уголовному делу оскорбления Караева. Кого, ну Караева про его вообще нигде ничего не писала, не казала. Зрозумела, что я забравши технику за 3 дни, они зробили там все, что хотели. И уже у понеделок было зроблено полностью дело, на меня сфабриковано. Вот. И мне уже правоохранники сказали, что первый допрос, коли тебе не дали подписку, не выйдет, то другие обовязково ты получишь, и будешь ты уже сядеть, раз уже за тебя взялись. После этого отпустили, и мне привезли домой. Я не ехали на Новополоск, я так разумею, что там уже и гбисты, какие были. Ну, потому что вышел человек со мной из машины и сказал мне, вот я тебе скажу не под камеру, что тебе надо съехать, более ты домой не вернешься. Я просто ведаю, что их забрали мою технику еще с ненацку, не почищенную. Все равно не нашли статью, потому что там вельми много было того, чего не треба было им знать в этих телефонах, бо я працевала с краиной для життя год. И вядомо, что уже там информация была достаткова для их, как зарабить справу финансовую. Все, что можно, они могли сделать. И опошним кроком было не то, что они меня забрали, что обыск, а то, что опека уже приехала. Прос пару дней после того, как меня выпустили, приехала домой опека. 4 тетки, милиционеры, и ломились у двери, у окна. Мы не открыли с дочушкой, сховались. Но я тогда уже поняла, что справа дрень, то могут ребенка забрать. И с другой раз, как меня заберут за краты, то ребенка могут у детдом забрать. И это, наверное, было штуршком опошним. Все мои сябры за кратами, которыми мы еще робили эту працу. Не все, но большинство находятся за кратами, и многие получили великие сроки.
Апытанка.
С конца лютого трапляются и новые истории отъезду с родимы.
Для начала меня избили на антивоенном митинге, и потом сразу напомнили, что я годен в армию. Я решил, что лучше уехать. Но мне выдали повестку, было немного страшно, что не выпустят, и вот за несколько дней до призыва я просто, скажем, в гордом одиночестве сел в автобус и уехал за границу.
Я з'їхав за початку війни, бо возникла погроза немогчимості покинути Білорусь при жаданні.
Шматлікі білоруси почали волонтерити і допомагати Україні. Наприклад, Ганна Федоронок, чия історія прогучала раней, зладила шелтер для біженців з України і так само з Білорусі. Серед тих, хто допомагав, була і Олеся Буневич, яка жила у Вільні і вирішила з'їздити часово у Білорусь. І гэта історія, на жаль, як сумний приклад, що може здаритися з білорусами, які вертаються на родзіму, нехай ненадовго. Нагадаю, что по вертанні Олесю затримали обвинователи у здійсненні акта тероризму у межах справы рейкавых партызанаў. А про ад'езд Олесі распавядае Анатоль, які арганізоўваў валанцёраў для дапамогі бежанцам з Украіны на мяжы.
Так, Олеся была адной з маіх валанцёрак. Она долучилась не одразу, потому что у яе дзіцятка есть маленькая, и дзіцятка на початок болела. Але яна писала завсёды, хотела поехать, и потом мы её взяли, и она ездила с нами несколько разов, и была у складанных пунктах, потому что там много пунктов прохождения, и есть некоторые пункты, где меньше людей, але поток неодноразовый, и каждый раз он меняется. Что я кажу, это сёння гэта Рава Руска, а завтра гэта Ягадын. На наступны дзень гэта Грабужев, либо Далгабужев. І яна заўсёды попадала ў пункты праходжання, дзе было шмат людзей і не хватала валанцёраў. Вось, але яна справлялася добра і мне вельмі падабалася уся наша каманда.
Вертаючыся да гісторыі Алесі Буневіч, ці абмяркоўвала яна, ну, дзялілася з тым, што яна збіраецца вярнуцца ў Беларусь?
Не, я не ведаў гэтага, таму што калі б ведаў, я б адказаў ёй не ехаць. Вось. Але ўсе мы дарослыя людзі, і мы самі прымаем свае рашэнні. Я даведаўся аб гэтым, што яна паехала 2 дні пасля потому что она перестала выходить на связь. Вот, и потом наши хлопцы, Эмиль, ну, они были сябрами. Вот, и он сказал, что что-то сдарилось, и потом, мы узнали, что сдарилось. И потом я сказал всем своим волонтерам и всем людям с уполки, яких я ведаю, не треба ехать обратно, потому что придумают, что, нарисовать. Мы потом помогали семье Олеси. Некоторые из нас писали поштовки. Зараз так само допомагаем.
Вось такие вось сучасные истории белорусов и Беларуси – репрессивные державы.
Хвалях беларускага радыё «Рацыя» слухайце праваабарончую перадачу «Вясна». Асоба.
З вами Ева Бардзілоўская. Старшыня партыі «Народная грамада» і палітычны вязень Мікалай Статкевіч 20 чэрвеня быў этапаваны з гомельскага СІЗА нумар 3 у глыбоцкую калонію нумар 13. І пра апошнія навіны з жыцця Статкевіча распавяла яго жонка Марына Адамовіч.
Асоба. Асоба.
Насамрэч я ведаю не вельмі шмат, хаця ўжо я атрымала ад яго два лісты 20 чэрвеня Николая разам з Ігарам Лосікам і Дмітрием Поповым. Это павалі з Гомельскага СІЗА. Для астатніх это было пытанне, куды, для мяне як бы вялікіх сумненняў не было. Это павалі на Глыбокае. Бо Глыбокае это адзіная калонія ў Беларусі, дзе ўтрымліваюцца асуджаныя да асаблівага рэжыму, там пажыццёвага ўтрымання, альбо тыя, каму смяротнае пакаранне заменена на пажыццёвае зняволенне. Ну, то бок, это такая вельмі спецыфічнае месца. 24 числа ён туды прыехаў, значыцца, што недзе яго там часова ператрымлівалі, мабыць, у Віцебскім СІЗА, верагодней за ўсё, глядзячы па яго лісту. Вот, з 24-га ён ужо, прынамсі, як з лістоў вынікае, у каранціне Глыбоцкай калоніі. Ён адразу ж напісаў заяву на адзіночнае ўтрыманне у сувязі з пагрозай ад адміністрацыі, ад супрацоўнікаў калоніі. Это дастаткова стандартны яго падыход, бо яго вялікі жыццёвы досвед аб тым, што з ім выпадковыя людзі ніколі не сядзяць, і што наяўнасць гэтых выпадковых людзей заўсёды стварае не толькі пагрозу, прычым это людзі, безумоўна, пад кантролем адміністрацыі, але і да таго ж яны потым пішуць заявы аб тым, што ён прызнаўся ім у нейкіх там злачынствах. Вот у апошнім лісце ён узгадаў, дарэчы, што адзін з яго сукамернікаў па 10-м годзе напісаў нават заяву, што ён прызнаўся яму у тым, што нейкае злачынства ўтварыла я. Мікалай зрабіў вельмі цяжкі выбар, і для мяне цяжка сабе ўявіць, як чалавек, які ўжо амаль 2 гады знаходзіцца адзін, мае рашучасць працягваць вот такі спосаб свайго ўласнага супраціву, прынамсі яшчэ на працягу, як мінімум 3 год. Бо асаблівы рэжым – это такая, ведаеце, схаваная турма. Асаблівы рэжым прадугледжвае на працягу не менш, чым траціны тэрміну камернае ўтрыманне. То бок тое самае, што яны мелі ў СІЗА, толькі без перадатчык, там без двухгадзінных прагулак і так далей. Яму яшчэ засталося як мінімум 3 гады. Ну, традыцыйна і чакаем, яго ў першы ж дзень паставілі на ўлік як схільнага да экстрэмізму. І яшчэ адметнасць калоніі асаблівага рэжыму, да якой Мікалай паставіўся з яму вельмі характэрным гумарам, это паласатая роба. Такая, даруйце, якая ў нас выклікае толькі асацыяцыю з дзіцячымі мультфільмамі. Там пра Чапаліна, нешта падобнае.
Або пра нямецкі канцлагер.
Ну так, ну я хацела змягчыць. Ён зрабіў это вельмі элегантна, ён даслаў мне паштовачку з сімпатычным медведзянём, якое каля мёду, тачэнні восаў, і ў такой паласатенькай камізэльцы напісаў проста коратка. Цяпер прыблізна вось так. У каранціне ён утрымліваецца ў адзіночцы таксама. Вось такія вот у нас навіны. Это ўсё, што я пакуль што ведаю.
Колькі цяпер вы зможаце з ім сустракацца і адсылаць пасылкі, перадаваць нейкія перадачы?
У адпаведнасці з крымінальна-выканаўчым кодэксам для людзей, якія ўтрымліваюцца на асаблівым рэжыме, ёсць мажлівасць перадаць 2 бандэролькі і 1 пасылку на працягу года, мець 2 кароткіх спатканне, і ёсць шанец на 1 працяглае спатканне. Я маю на ўвазі, што это асноўнае адрозненне ад СІЗА, дзе прынамсі кожны месяц ты мог прывозіць перадач альбо перасылаць пасылак практычна неабмежаваную колькасць.
А грашовыя пераводы можна пасылаць яму?
Грашовыя пераводы пасылаць магу толькі ў прынцыпе я, ці тыя блізкія сваякі, каго ён яшчэ палічыць неабходным уключыць у спіс блізкіх сваякоў, але каго б ён не ўключыў, гэты спіс у Беларусі знаходжуся толькі я.
І вы можаце пасылаць яму грошы у неабмежаванай колькасці.
Так, але сам ён скарыстоўваць можа толькі 2 базавыя, здаецца. Ну, яно і па рэжыму, але акрамя ўсяго іншага, ў іх жа там вялізарны іск, і это прывядзе да таго, што ідуць абмежаванні на выкарыстанне нават на агульным рэжыме. Абмежаванне грашовых сродкаў. Правда, ніяк гэта не распаўсюджваецца на падпіску там на газеты, часопісы. Правда, ізноў жа, на сённяшні дзень у каталозе Белпошты, ды і выданне ў Расійскай Федэрацыі няма чаго чытаць, скажам так. Вы ведаеце, што самыя нейтральныя, нават самыя такія просто цікавые часописы и газеты с каталогов возникают летние штодня.
Ну, як стало вядома ад Антоніни Коноваловой, політичним навод не дают у бібліотеці брать книги, які не захочуть. Не дозволяет сустракаться со святарами, ходить у церкву. А як там?
Ну, за все это треба змагаться. Я не веду, як там. Миколай там с 24-го. Вот лист я тримала от его только сегодня. До этого была вельми коротенькая поштовочка. Просто он имкнулся поведомить мне в той же день, як туди потрапил, что он вот у глубоким, каб я не хвалявалась. Я не думаю, что кажется, что в этой колонии с ее вельми специфичным контингентом было запотребование на глубокие, серьезные книги, и тому я, широко кажучи, вельми хвалююсь. Вот за то, что он там будет читать. Правда? Он меня завсюду уражвает. Тем, насколько он самодостатковый, насколько энциклопедичные его веды и вот этой аналитичной здольности, даруйте человека, який мая у своем арсенале только советскую Беларусь и аргументы и факты, уже больше ничего не засталось. Не мая навод телевизора с этими 8 каналами. Бо ему забаранили, угомили, я маю на увазе, здольны робить такие глубокие, докладные прогнозы и оценки ситуации.
Как вы себе почуваете в этой ситуации?
Зараз тяжкий час, он вельми тяжкий для всех. И от початку войны просто сдается абсолютно катастрофичным. И все мы замерли от жаху, от неможливости зарабить шмат, столько, сколько бы там хотелось, как бы эту войну спынить. Это наши малые кроки, кропли у моря. Такий депресивный стан, он безумовно огортвая кожного. И меня в том лику. Але я докладно ведаю, что коли ты не можешь зрабить нечто иншее, то просто стой прямо, раби то, что можешь, и вер у перемены. Потому что вот я абсолютно веру в то, что треба правильно формулировать запыт до сусвету. Мы обовязково будем жить в свободной, пригожей Беларуси, сярод близких и родных людей. Я веру, что это обовязково будет. И самые черные часы, они так само не без конца, они так само минают. Сдается, что вот Беларусь покинули все, как это часто гучит, бо съехали лепшие. Тем не менее, велизерная колькость цудовных, выключных людей заявилась за эти годы в нашей краине, выявилась, проявилась. И они не сдаются. И с такими людьми, саправды, треба верить в перемогу, и мы обовязково переможем. И дякую великим тем людям, которые остаются в этой краине с верой в перемоги и робят все, как бы она близить.
Особа.
З жонкою політзняволеного політика Миколая Статкевича порозмовляла моя колега Аліна Андрієвич. А я нагадаю, что Статкевич был затриманий 31 травня 2020 года. У снежні 2021 был вынесений присуд. Ему дали 14 годов зняволення у колонии особливого режима. И так само я нагадываю, что за кратами остается не меньше, как 1234 политических вязня. Серед их и 7 правоборонцев Вясны. А 14 липня исполняется год, как посадили старшиню Вясны Олеся Беляцкого, его наместника Валентина Стефановича и юриста Владимира Лапковича. Самый час написать им лист типа «Штолку солидарности». Их адресы, як і адреси інших політв'язнів, можна знайти на сайте правоохоронного центру «Вясна» spring96.org. У разделе «Спіс репресованих» там есть «Спіс політв'язнів». У Беларуси сайт отчиняется праз VPN. А на этом я, Ева Бардзілоўская, с вами развитываюся. Сустрэнемся праз тыдзень на вольных хвалях беларускага радиорация.
All human rights. Высокий ропос жмогу стейсис висенс.
Права человека для всех.
Все права людины для всех.
Усе правы человека для всех.
Вясна. Правооборонная передача на белорусском радио «Рация».
Well, I'm a paralyzed bearer.
Рация.
Радио «Рація».
Змеи белые ползут с под моих змарнелых у дорозе, но тушками червоными вспомины пролетут. Не узгадаешь койки уже одоле на дорог. Тушками червоными вспомины пролетут. Не узгадаешь, кольки уже одолі на дорог. Я пригожу волоси попілом холодним з вогнища у твоїх, а дубнуться рога там полночні ляси. Рахисто голосне твой розтривожий слих, а тухнуться рога там полночні ляси. Рахисто голосне твой розтривожий слих. З попелу мне повставать белым дымом над рокой, синичкою барбовой на пожарыша засать, ветром помирать и в смерти сдавывать спокой, синичкою барбовой на пожарыша засать, ветром помирать и в смерти сдавывать спокой. Червінський огонь, а будь мене хочеть.